Қайратжан айтқан екен бөрші тауды, нүкіске алыс емес қоңсы тауды. Терменің аты сондай көтерілді, самал жел дауыл есті шауын жауды. Үлқамым соны жаз деп ұйқылатпайды, сендей деп адам жазған ала тауды. Айтайын күнді қаным тамған жерді, көтерін қане достар қара тауды. Ассалам Өзбекстан қара қалпақ, бабаңнан мирас қалған менде ұрпақ. Мейірім қаны бізсе мәрманым жоқ, Әмударияның суын ұртлап-ұртлап. Аврайды қолдан бермей көтеремен, беліме түссе дағы қанша салмап. Далада қалдырмасау деп ойлайма, ақсақал інілерге сәлем жолдап. Ана жер қаресіздік алған кезде, гүлініп күннен күнге барған кезде. Інілер сағынады қосы қайтып, қатарым жұлдыз болып жанған кезде. Жасыл күн ағамыздың бір сөзі бар, хақ тілеп кезсен дағы елден безбе. Бір шетте араласпай қалып кеттім, шабытым орта топты жарған кезде. Айналдым ойнап өскен шайханамнан, ақылға парасатқа байқаламнан. Сағындым бірге өскен достарымды, қиналсам шықпай тұғын айналамнан. Өзіңе арналатын қосығы жырды есітіп жүрген едің қай балаңнан. Шайхана, шайхана деп сенің үшін жанымды пида еткен бір балаңнан. Бір балаңман, бір балаңман, бір балаңман, өй ол балаңман. Қандай бір қайсы елде жасасаң да, еліңнен артық елді таба алмайсаң. Толтырып аузыңа жұтсаңдағы керектен артық демді ала алмайсаң. Қаншама алдасаң да сыр ашылар, айды сен етекпенен жаба алмайсаң. Мінгенің қанша тұлпар болса дағы, күтімсіз сыра алды шаба алмайсаң. Дәртлерім майда берсем кетер ме екен, періште құлағына жетер ме екен. Япырмай бұл күлерім қалай болды, бұларда ұмыт болып өтер ме екен. Қасқырдай жоғарға ұлы берсем, даусым қарекеңе жетер ме екен. Тәуекел деп ауылға келсем егер, орным есік пе екен, ятыр ме екен. Айтатын сөздерім көп қосық тақма, жауында қатты жауса шағары шақмақ. Уақытында тәубе қылып түсінгенмен, негізі қалған екен Құдай сақлап. Шыңына ала таудың көтерілсем, ауылға қарай бердім жалтақ жалтақ. себебі таудың басы ақ қар болса, ал менің басымдағы қара қалпақ, қара қалпақ, қара қалпақ, қара қалпақ, ей қазақ қалпақ. Ауылдан көрген басқа жұлдыз айды, есесем сүйеклерім сырқырайды. Сағыныш шыдамларым таусылған соң, аузымнан қосық болып шашырайды. Ыбырайым болмаса да Шыраз балан, өз халқын қосық пенен насырайды. Сөздерім сүйіп жарып шықса дағы, бәрібір сағынышым басылмайды. Я Алла, мәдет бергіл өзің көріп, елімнің қадірін білдім шетте жүріп. Мағанда бақыт күліп бағар мекен, не абырай табаламан бүйтіп жүріп. Үзбе із аяғымнан шала бердің, жығылсам қала берді ау тілім сынып. Алланың атынан бір демеу келсе, аяққа кетермедім мен де тұрып. Жадырап күн шашылсын аспаныңа, сөзімнің түсініңдер астарына. Не жазсам сабақ болсын деп жазғанман, өзбегім қарекенің жасларына. Сөзімді тоқтатайын түспей тұрып, атадан мұра қалған дастаныңа. Ғаресіз елім менің аман болсын, бақыт құс өзі қонсын басларына, 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 басларына.